Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու կառավարությունը որոշեց ամերիկյան Contour Global ընկերությանը վաճառել Հայաստանի ամենաշահութաբեր պետական ձեռնարկություններից մեկը՝ Որոտանի ՀԵԿ-ը։ Ազատամարտիկ Վալոդյա Ավետիսյանը կշարունակի մնալ ճաղերի եթևում, չնայած քնչական գործողությունների գրեթե իսպառ բացակայությանը դատարանը ևս երկու ամսով երկարաձգում է նրա նախնական կալանքի ժամկետը։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի անցած շաբաթ կայացրած վճռից հետո գործատուները հայտնվել են անորոշ վիճակում կատարել թե չկատարել վճարումները։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չեխիա կատարած առաջին պետական այցի երկրորդ օրն է։ Հայաստանի նախագահն արդեն այցելել է Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատ, պատգամավորների ժողով, արդեն իսկ մեկնարկել է նաև հայ-չեխական գործարար համաժողով, որի ընթացքում ելույթ կունենան նախագահներ Սարգսյանը և Զեմանը, ինչպես նաև երկու պետությունների էկոնոմիկայի, առևտրի և արդյունաբերության գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ավելի ուշ Հայաստանի նախագահը կհանդիպի նաև Չեխիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչությունը երեք մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կապակցությամբ։ Սահմանին և շփման գծում վերջին օրերին հաճախակի դարձած հրադադարի խախտման դեպքերի արդյունքում կան զոհեր զինծառայողների շրջանում, հաղորդվում է նաև խաղաղ բնակչության շրջանում վիրավորների մասին, ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Կարծում ենք, որ լարվածության հետագա աճի դեպքում անխուսափելի են բացասական հետևանքները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել հակամարտության կողմերին ձեռնարկել լրացուցիչ միջոցներ ուղղված իրավիճակի կայունացմանը։ Ուկրաինայի զինվորականները դիմել են երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, կոչ անելով անհապաղ երկրում կարգ ու կանոն հաստատել։ Այդ կոչը հրապարակված է Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Վերջերս Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Պավել Լեբեդևը խոստացել էր, որ բանակը չեզոքություն կպահպանի և չի խառնվի երկրում կոնֆլիկտային իրավիճակին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպում է ուկրաինական անդիմության առանցքային ներկայացուցիչների հետ Մյունխենում անվտանգության հարցերով գագաթաժողովի ընթացքում։ Այդ մասին Ռոյթերին հայտնել է ամերիկյան ադմինիստրացիայի բարձրաստիճանի պաշտոնյա։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նյուլանդը կժամանի Ուկրաինա հավանաբար փետրվարի 6-ին եվրոպական մի շարք երկրներ այցելելուց հետո։ Ադրբեջանում ինքնահարկիզման 4-րդ դեպքն է գրանցվել արդեն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Մայրաքաղաք Բաքվում 3 ինքն իրեն այրել է 21-ամյա Միկին, նրա մարմնի 75%-ը այրված է ինքնահրկիզման պատճառը պարզ չէ։ Ընդամենը 2 օր առաջ Բարդաշրջանում ինքնահրկիզվել էր Ղարաբաղյան պատերազմի նախկին մասնակիցներից մեկը, մեկ այլ դեպք էլ գրանցվել է Եվլախի շրջանում։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր տնտեսական նորության մասին։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի կառավարությունը Contour Global ամերիկյան ընկերության հետ գործարք ընկեց, որով 180 միլիոն դոլարով վաճառվեց դեռևս հայաստանյան սեփականություն հանդիսացող դեռևս միակ խոշոր էներգետիկ օբյեկտը Որոտանի ՀԵԿ-ը, հետագայում ևս 70 միլիոն դոլարի ներդրման ակնկալիքով։ Հասկանալու համար, թե ինչ է իրանից ներկայացնում Որոտանի համալիրը, նշենք միայն, որ այն տարեկան 1 միլիարդ կիլովատժամից ավելի էլեկտրաէներգիա է արտադրում, ունի 4 ջրամբար։ Ավելին, Որոտանը պետական սեփականություն հանդիսացող այն եզակի օբյեկտներից մեկն է, որ հստակ շահութաբերություններ ապահովում պետբյուջեի համար բավական զգալի մուտքեր ապահովելով։ Սա է պատճառը, որ իրականացված գործարքը փորձագիտական շրջանակներում միանշանակ չի ընկալվել։ Գործարքի գլխավոր քննադատներից մեկը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է, նրա ասուլիսն ավարտվել է քիչ առաջ դրան ներկայացրին գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, որը թեմայի որոշման մասներ կհաղորդի հեռախոսով։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով Որոտանի Կասկադի գործարքի կնքումը ինքը ըստ էության չի բխում Հայաստանի շահերից, որովհետև պարոն Բագրատյանը նշեց, որ այն մոտ 6 անգամ ավելի էժան է վաճառվել, քան կարող էր վաճառվել։ Նա ասաց, որ նման հզորության հիդրոէլեկտրակայանների կասկադ կառուցելու համար հարկավոր է մոտ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար, միջդեռ, ինչպես հայտնի է, գործարքի գումարը կազմում է մոտ 180 միլիոն դոլար և 70 միլիոն դոլարը ամերիկյան ընկերությունը պարտավորվել է ներդրում անել առաջիկա 6 տարիներին։ Բագրատյանը նշեց նաև, որ հիդրոէլեկտրակայանների այդ կասկադից ստացված եկամտի շնորհիվ հայկական կողմը ինքը կարող է նման կարգի ներդրում անել և իր համար հետևաբար այս ամբողջ գործարքը ընդունելի չէ։ Այսօր Որոտանի կասկադի վաճառքին է անդրադարձել նաև Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, Հեֆերնը նշել է, որ գործարքը շատ կարևոր է մի քանի առումներով։ Առաջինը, ինչի որ անդրադարձավ դեսպանը, ասաց, որ սա ներդրում է, որը կամրապնդի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը, կնպաստի Հայաստանի էներգետիկ անկախությանը։ Հավանաբար Միացյալ Նահանգների դեսպանի նկատի ուներ, որ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի էներգետիկ սեկտորի մեծ մասը գտնվում է ռուսական ընկերությունների այսպես ենթակայության ներքո, և սա առաջին ոչ ռուսական կապիտալի ներհոսքն է հայկական էներգետիկ սեկտոր։ Մյուս կողմից դեսպանի կարծիքով այս ներդրումը, որը աննախադեպ է հայ-ամերիկյան բիզնես պատմության մեջ, հիմքեր կստեղծի հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության համար։
Մեկ շաբաթ առաջ էր, երբ Սահմանադրական դատարանը կասեցրեց կենսաթոշակային համակարգի մասին վիճահարույց օրենքի պարտադիր բաղադրիչին վերաբերող մեկ հոդվածն ու մեկ կետը, և այդ ժամանակ թվում էր, թե սա դեմ եմ շարժման և Միացյալ Խորհրդարանական անդիմության առաջին փոքր, բայց շատ կարևոր հաղթանակն է։ Այսօր վճռի հրապարակումից մեկ շաբաթ անց հստակ է, որևէ բան էականորեն չի փոխվել, ավելին իրավիճակն ավելի է բարդացել, երբեմն նույնիսկ որոշակի լարվածություն առաջացնելով գործատուների և շարքային աշխատակիցների միջև։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Սահմանադրական դատարանի հունվար 24-ի որոշումը կուտակային կենսաթոշակների մասին բարեփոխումների վերաբերյալ նոր խնդիրներ է առաջացրել գործատու աշխատող հարաբերություններում։ Համաձայն դատական այս ատյանի որոշման, հաշվապահը չի ազատվում աշխատավարձներից պահումներ կատարելու պարտականությունից։ Պարզապես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար նախատեսված ամսական պահումներ չկատարելու դեպքում նա տուգանքների չի ենթարկվի։ Ու հիմա հաշվապահներն ու աշխատողները անհասկանալի վիճակում են հայտնվել։ Մի կողմից աշխատողները չեն ցանկանում, որ իրենց աշխատավարձներից պահումներ արվեն, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը չի հրապարակել։ Մյուս կողմից հաշվապահները հարց են բարձրացնում, իսկ ինչպես վարել հաշվապահությունը խուսափելով սխալներից և վարչական պատասխանատվությունից։ XRT ընկերության հաշվապահ Լուսինե Վատյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ հաշվապահության մեջ կան հնարքներ, համաձայն որի հաշվապահը կարող է և մաքուր հաշվապահություն ներկայացնել, և չկատարել աշխատողների պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի վճարումները։ Լուսինեն հասկանում է, որ հաշվապահները հիմա կանգնած են աշխատավարձից պահել թե չպահել, վճարել թե չվճարել երկընտրանքի առջև։ Որպես հաշվապահ նա կոչ է անում բոլոր իր կոլեգաներին համենայն դեպս այս փուլում չվճարել, քանի դեռ սահմանադրորեն այդ իրավունքը ունեն։ Նշելով իր ընկերության օրինակը, Լուսինեն ասում է, որ աշխատակիցների աշխատավարձներից որոշել են պահումներ չանել։ Նա վստահեցնում է, որ բոլոր հաշվապահներն այսօր այդ հնարավորությունը ունեն։
Այսինքն հաշվապահության տեսանկյունից դա կդիտվի որպես կանխավճար աշխատողի, այսինքն կփոխանցվի ամբողջ աշխատավարձը, իսկ եթե 5%-ների մասով կոպիտ ասած ոնց որ կանխավճար է ձևակերպել, ամեն դեպքում կամուրջին գադրամի, կամուրջին գումար փոխանցել պետք չի անել։
Թեպետ պեկն իր պաշտոնական էջում նոր հաշվետվության ձևը չի ներկայացրել, այդուհանդերձ լրահոսում արդեն տեղեկություն կա այն մասին, որ որոշ ընկերություններ ճնշումների են ենթարկվում պեկի կողմից։ Այս կարույցից մեզ խոստացան պարզաբանումներ տալ օրվա ընթացքում։ Դեմենք պարտադիրին, նախաձեռնության անդամներն այսօր նույնպես բարձրաձայնում էին ճնշումների մասին։ Մասնավորապես որոշ ընկերությունների, հիմնականում պետական կառույցների աշխատողների, ստիպում են ընտրել ֆոնդեր աշխատանքից հեռացնելու սպառնալիքով։ Ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանը ասաց, որ նախաձեռնությունը պատրաստ է աջակցել նրանցից յուրաքանչյուրին։
Վերականգնիչ քրեական դատարանն այսօր որոշեց կրկին ճաղերի հետևում թողնել անցած տարվա գարնանը սկիզբ առած ազատամարտիկների շարժման ղեկավարներից մեկին՝ Պայստազորի գնդապետ Վալոդիա Ավետիսյանին։ Վերջինի փաստաբանների փորձերը բողոքարկումների միջոցով հասնել նրան, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցն ի վերջո հայտնվի ազատության մեջ, այդպես էլ առայժմ որևէ էական արդյունքի չեն հանգեցնում, թեման մահամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց ավելի քան 4 ամիս կալանքի տակ պահվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին ազատ արձակելու մասին պաշտպանի դիմումը։ Դատարանի շենքի առջև հավաքված նրա մարտական ընկերները, հարազատներն ու պարզապես մտահոգ քաղաքացիներ դատավորի որոշումը դժգոհությամբ ընդունեցին։
Մի բարձր կետ, հա, որ այդտեղից ենկում էլ արդեն նամուսը չի աշխատում։ Սանք լրիվ աննամուս է։
Պլինտուսից ցած է։
Եվ ինչ, այսքանից հետո մենք պետք է հանդուրժենք, հա։ Նրանք փաստացի օրենքով ուժային մեթոդներ են կիրառում մեր նկատմամբ։ Սաս ամբողջի մեջ ես դիտավորություն եմ տեսնում։
Պայստազորի գնդապետ Ավետիսյանի փաստաբան Արազակ Հարյանը բողոքարկում էր առաջին Աճանի դատարանի երկու շաբաթ առաջ կայացած որոշումը կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին։ Նա այսօր վերաքննիչ դատարանում նշել էր, որ իր պաշտպանյալն ազատության մեջ գտնվելով չի խոշնդոտի նախաքննությանը։ Մինչդեռ այս գործով քննիչն ու դատախազահակարակն են պնդել, բացատրելով, որ իրենց ևս երկու ամիս է հարկավոր քննչական գործողությունների համար։ Զաքարյանը սակայն նշում է, որ անցած 4 ամիսներին Պայստազորի գնդապետ Ավետիսյանի հետ որևէ քննչական գործողություններ չեն կատարվել, որևէ առերեսում չի անցկացվել։ Միակ գործողությունը նրան ձերբակալելն ու կալանելն է եղել։
Բացի մեղադրանք առաջադրելուց և դատարան բերելուց սանկցիայի հարցերը լսելու։ Ասում են, որ կա անձնավորություն ու ասում են, որ կանեն առերեսում։
Զաքարյանը բողոքարկելու է վերաքննիչի որոշումը վերադասացյան, չնայած անցած ամիսների բողոքարկումները իրենց օգտին չի եղել։
Սա ևս մեկ անգամ ապացուցային հանգամանքի, որ մեր մոտ, որպես այդպիսին անկախ դատական համակարգ գոյություն չունի, որ մեր դատական համակարգը ստեյության կամակատար է։
Չնայած այսօրվա հիասթափությանը, Ավետիսյանի փաստաբանն ու մարտական ընկերները հույսեր ունեին։ Զաքարյանի համար լավատեսության հիմք էր հանդիսացել առաջին Աճանի դատարանի վերջին որոշման ժամանակ դատավորի գնահատականները։ Դատավորը թեև բավարարել էր քննիչի միջնորդությունը կալանքը երկարացնելու մասին, բայց և նշել էր, որ քննիչը անհրաժեշտ ջանասիրություն չի ցուցաբերել գործը քննելիս։
Օրերս կայացված որոշման համաձայն Սևանից կատարվող ջրի բացթողումների ծավալը կտրուկ կերպով կավելացվի մոտ 30%-ով։ Սա բնականաբար լուրջ դժգոհություններ ու մտահոգություններ է առաջացրել բնապահպանների շրջանում, այսօր թեմային անդրադարձել է նաև բնապահպանության նախարարը, լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Սևանալեջից առաջիկա 5 տարիների ընթացքում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն բաց կթողնվի 240 միլիոն խորանարդ մետր։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը։ Նախարարը նշում է, որ պատճառը ոռոգման ջրի պակասն է, որ զգացվում է հատկապես Արարատյան դաշտում։ Նա վստահեցնում է, որ իրենք հետևելու են ջրի հաշվեկշռին։
Այսինքն մենք համատությունը միշտ դնում ենք օրվան, նախորդ տարվան, նույն օրվա համեմատ։ Այսինքն, եթե մենք հայտարարում ենք, որ այս ջրառը չպետք է բերի բացասական բալանսի, դա նշանակում է, որ չպետք է պակաս լինի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Եթե մենք մեկ տարվա կտրվածքով ունենք 6 սանտիմետր ջրի բարձրացում, ապա այս ցուցանիշը չպետք է բացասական լինի։ Եթե բացասական է, ապա ծրագիր է ներկայացում եւ այդ բացասական բալանսը հաջորդ տարվա ընթացքում ավելացվում։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը սակայն այլ կարծիք ունի, ըստ նրա դեռևս անհայտ է Սևանի մակարդակի բարձրացման պատճառը եւ հնարավոր է առաջիկայում տեղի ունենա ճիշտ հակառակը եւ նման քանակությամբ ջրի բաց թողումները անդառնալի հետևանք ունենան լճի վրա։
Այն որ բացասական բալանսը չպետք է լինի, որովհետև բացասական բալանսը դու սկսում ես այդպես մեծ համակարգի համար տատանվում է այդ մակարդակը, սկզբից բացրանում է, հետո իջնում է բան, էկո համակարգը ստրեսային վիճակում է։ Այսինքն մենք խաղուպար ենք անում մեծ նշանակություն ունեցող ստրատեգիկ օբյեկտի հետ, և ես կարծում եմ, որ հետևանքները կլինեն և շուտ, և շատ վատ։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հաջորդ քայլը Հայաստանի լուծարումն է, Վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է. Ելույթ ունենալով Պրահայում, Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ չի բացատրել, թե ինչպես է Եվրասիական միությանն անդամակցությունը համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին. Տնտեսապես դա ակնհայտորեն ձեռնտու չէ, այդ մասին նույնիսկ հայ պաշտոնյաներն են խոստովանում. Իսկ ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, Սերժ Սարգսյանը խոստովանել է, որ ինքն իրավունք ու հնարավորություն չունի արգելել Ռուսաստանին զինել Ադրբեջանին, այսինքն անվտանգության տեսակետից էլ Եվրասիական միությանն անդամակցումը նույնպես անիմաստ է, ավելին վտանգավոր է։ Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում ներկայիս իրադարձությունների ֆոնին Եվրասիական միությանը գլխապատար անդամակցելու հայկական ղեկավարության եւ քաղաքական կուսակցությունների ձգտումը ոչ միայն պարզապես տարօրինակ է թվում այն իմաստով, որ քաղաքական էլիտան գիտակցաբար երկիրը եւ նրա քաղաքացիներին տանում է դեպի աղետ եւ պետականության կորուստ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մի երկարաշունչ պարզաբանում է հրապարակել առայն, որ աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը Հայաստանի վերաբերյալ ոչ ճիշտ տվյալներ է ներկայացրել։ Հայաստանում գործազրկությունը ոչ թե 18.6%, այլ 17.3%։ Եթե ամբաստանյալը դատարանում գորգորում է, որ ինքը հանգուցալին ոչ թե դանակի 21 հարվածով է սպանել, այլ ընդամենը 12, ապա նրա զայրույթն արդարացի է, նա կարող է նույնիսկ դատի տալ մեղադրող կողմին փաստերի միտում նավոր խեղաթյուրման համար։ Դատարանի վճիռնի հարկե դրա արդյունքում չի փոխվի, բայց գոնե բարոյական հաղթանակը ապահոված է։ Եվ զուր է աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը ջուր լցնում մեր թշնամիների ջրաղացին։ Սրանք ի վերջո ժամանակավոր դժվարություններ են, գործազրկները կարտագաղթեն և ցուցանիշը կբարելավի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակի մեկնաբանությամբ Որոտանի հեկերի Կասկադի արխուվաճառքը ամերիկյան ընկերության ավելի շուտ քաղաքական քան տնտեսական գործարքեր։ Բանն այն է, գրում է հրապարակը, որ Որոտանի հեկի արտադրած էներգիան վաճառվում է Իրանին, Իրանից Հայաստան ներկրվող գազի դիմաց։ Ամերիկյան ընկերության հետ արխուվաճառքից հետո փաստորեն խախտվեց ոչ միայն Հայաստանում էներգետիկ ոլորտում ռուսական մոնոպոլիան, այլև, ինչպես կասեր ոչ անհայտ Մեթյու Բրայզան, տեղի ունեցավ դիվերսիֆիկացիա, Հայաստանը վերածելով բուֆերային գոտու, որտեղ կամրագրվի Իրան ԱՄՆ ստեղծվող հարաբերությունների կմախքը, այն է, Իրանի նկատմամբ էներգետիկ կոշտ էմբարգոներ կիրառող Միացյալ Նահանգները այսօր ինքը կքանդի տաբուն և էներգիա կմատակարարի Իրանին։
Վերջում են անդրադառնանք Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին, այստեղ թեև ակտիվ բախումներն ու մարզային վարչակազմերի գրողները դադարել են, այնուհանդերձ իրադրությունը չի անդարձվում, աջազգայինական ակտիվիստները իշխանությանը հերթական վերջնագիրն են ներկայացրել պահանջերով մինչև փետրվարի 4-ը ազատ արձակել բոլոր ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստներին, լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի արտահերտնիստը, որի ժամանակ պատգամավորները հրաժարվեցին այսպես կոչված ռեպրեսիվ օրենքներից և որի ժամանակ համաձայնեցին ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստներից նրանց, որ լուրջ հանցանքներ չեն գործել, ճգնաժամային իրավիճակը Ուկրաինայում չի մեղմել։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը չի հրաժարվում Մայդանից և չի համաձայնում ազատել Կիևում մի շարք այլ քաղաքներում զբաղեցրած կառավարական շենքերը։ Այս իրավիճակում Ուկրաինայի զինվորականները Յանուկովիչին կոչ են անում միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակը երկրում կարգավորելու համար, մասնավորապես ուղերձում նշված է, որ իրավիճակի էլ ավելի վատթարացումը սպառնում է երկրի տարածքային ամբողջականությանը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները Յանուկովիչից որպես զինված ուժերի հրամանատար պահանջել են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել։ Միաժամանակ իշխող ռեգիոնների կուսակցության պատգամավորներն ընդդիմությանը մեղադրում են բանակցային գործընթացը տապալելու համար։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ իշխանությունները հավանաբար պատրաստվում են ուժային միջոցներով ազատել զբաղեցրած շենքերը։ Ուկրաինայի նախագահ Յանուկովիչը, ում հրաժարականը պահանջում են արդեն 2 ամիս Մայդանում հավաքված ընդդիմադիրները, հիվանդացել է և արձակուրդ է վերցրել։ Սակայն, օրինակ, Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկը համարում է, որ չնայած Յանուկովիչը մրսել և հիվանդացել է, այդուամենայնիվ կարողանում է ճիշտ վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և ռեգիոններում առաջացած տնտեսական պրոբլեմները կարողանում է լուծել։ Լուրջ ճգնաժամային իրավիճակ ես չեմ տեսնում, ասել է Կրավչուկը։ Հետաքրքիր է, որ Ուկրաինայի մասնատման մասին ավելի շատ այսօր խոսում են Ռուսաստանում։ Այստեղ սա համար մեկ թեման է այսօր։ Ռուսիայի ռուստաընկերությունը նույնիսկ ամեն երեկո Ուկրաինային նվիրված հատուկ ծրագիր է եթեր տալիս, որտեղ Ժիրինովսկին, օրինակ, սպառնում է ուկրաինացիներին, որ եթե չմիանան Ռուսաստանին, պարզապես սոված կմեռնեն, մոտավորապես այսպես։ Հավելեմ նաև, որ այսօր Մյունխենում մեկնարկել է անվտանգության հարցերով միջազգային Նոբելյանական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարները, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, և հասկանալի է, որ այս կոնֆերանսի հիմնական թեման նույնպես Ուկրաինան է լինելու։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Այս ժամին այս կոնենք պատրաստել խոսափողոմար Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկանի հաջորդ թվարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30-ի երեկոյան, մեկ ժամանոց հիմնական թվարկում, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։